958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Αλλάζουμε κλίμα και ατμόσφαιρα. 14η Διεθνής Έκθεση Βιβλίο Θεσσαλονίκης. Εκπέμπουμε ζωντανά από το περίπτερο 15 σε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον 958 και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Περικλής Κλικόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τη συγγραφέα και μεταφράστρια Καρολίνα Μέρμιγκα, με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου της «Ο Έλληνας Γιατρός» από τις εκδόσεις Μελάνη, ένα εξαιρετικό ιστορικό μυθιστόρημα που καλύπτει την περίοδο 1874-1941 μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου που είναι ο Έλληνας γιατρός, ο Κωνσταντίνος Μη, η ζωή του οποίου είναι μπλεγμένη πάρα πολύ με την ιστορία της χώρας, όπως αναφέρει η ίδια. Ένα σπουδαίο μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει στο παρελθόν μέσα από την προσωπική διαδρομή του Έλληνα γιατρού, του Κωνσταντίνου Μέρμιγκα, που υπήρξε και ο παππούς της συγγραφέως. Μία διαδρομή που μας ταξιδεύει και στο συλλογικό παρελθόν, μέσα από την ιστορική αφήγηση, που εκτείνεται από τα τέλη του 19ου στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Να πούμε δύο λόγια για την Καρολίνα Μέρμιγκα σε σχέση με το βιογραφικό της. Γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα, σπούδασε νομικά και είναι δικηγόρος από το 1980. Αργότερα ως δημοσιογράφος συνεργάστηκε με διάφορα γυναικεία περιοδικά, όπως το Marie Claire, γυναίκα, Votre Beauté. Έχει κάνει και μεταφράσεις. Έχει μεταφράσει τα βιβλία «Το επαχθές χρέος της Ελλάδας» του Τζέισον Μανολόπουλος, εκδόσεις «Μελάνη» 2012 και «Η δεύτερη ευκαιρία» του Χένρι Τζέιμς, «Μελάνη» 2014. Έχει εκδώσει δύο συλλογές διηγημάτων, «Ερωτευμένες» από την Εστία το 2005 και «Σήμερα δεν θα πεθάνω» από τις εκδόσεις «Μελάνη» το 2010, καθώς επίσης και ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Συγγενείς» από τις εκδόσεις «Μελάνη» το 2013. Να μην πούμε περισσότερα για να καλωσορίσουμε την κυρία Καρολίνα Μέρμιγκα.
Δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ακούγοντας λοιπόν, ακούγοντας κανείς ότι ο Έλληνας γιατρός είναι ο παππούς σας, έχει την αίσθηση της βιογραφίας, κάτι όμως που δεν ισχύει. Πρόκειται για μυθιστόρημα. Πώς εντάξατε την μυθοπλασία σε ένα ιστορικό πλαίσιο και πώς συνδυάζεται αυτό με το πρόσωπο του παππού σας, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο?
Κοιτάξτε, ήταν ευκαιρία για μένα, επειδή είχα κάποια στοιχεία, να σκαλίσω την ιστορία που με ενδιέφερε πολύ, αλλά η ιστορία ενώντας και την ιστορία της χώρας και την ιστορία ενός ανθρώπου με διάφορα συμβάντα που συνέβαιναν γύρω του. Δηλαδή θεωρώ ότι οι περισσότεροι παππούδες μας της περίοδου εκείνης έχουν ανάλογες ιστορίες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια δραματοποιημένη με κινηματογραφικούς όρους μορφή μιας ζωής. Mm-hmm.
Επειδή ακριβώς δεν έχουμε μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα στο ιστορικό μυθιστόρημα, το έχετε παρομοιάσει στη συνέντευξή σας με ναρκοπαίδιο. Οποιοσδήποτε καταπιαστεί με την ιστορία είναι σαν να μπαίνει σε ναρκοπαίδιο, έχετε πει. Ναι. Εσείς ωστόσο θέλετε πιο πολύ να γράψετε για την ιστορία παρά για τον παππού σας.
Ναι, σαφώς δεν ήθελα να γράψω για τον παππού μου. Εξάλλου έχω πειράξει τη ζωή του εντός εισαγωγικών. Το ναρκοπαίδιο το είπα διότι έχουμε την τάση να θέλουμε να παίρνουμε θέση. Η πρόσφατη ιστορία μας είναι γεμάτη με γεγονότα που προκάλεσαν διχασμούς. Και έχουμε την τάση να θέλουμε να πάρουμε θέση και να θέλουμε να δούμε ότι ο άλλος έχει πάρει θέση. Και όταν κάποιος αναφέρεται σε αυτά και τα πιάνει ή τα αγγίζει λογοτεχνικά μιλώντας, δυσκολεύεται στο να μην του προσδώσουν κάτι που δεν έχει ο ίδιος σκοπό να δώσει. Mm-hmm.
Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε αρχικά για να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο και για ποιο λόγο επιλέξατε την αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο?
Επειδή σε μεγάλη ηλικία άρχισα να μαθαίνω την νεότερη ιστορία μας, όπως συμβαίνει στους περισσότερους από εμάς, γιατί στο σχολείο δεν τη διδασκόμαστε, βρήκα ότι είναι συναρπαστική και κάθε φορά ανακάλυπτα πράγματα που δεν ήξερα και έλεγα μάλλον δεν τα ξέρουν και οι άλλοι. Επομένως, λογοτεχνικά όλο αυτό είχε ένα ενδιαφέρον. Παράλληλα, η ιστορία όμως αυτή έχει και άλλα υποστρώματα αξιακά, έχει τον τρόπο που ο ήρωας αντιμετωπίζει τη συνείδησή του σε διάφορα γεγονότα. Και όλο αυτό μαζί φαίνεται. Ήταν για μένα δηλαδή κάτι που είχε ενδιαφέρον.
Τον παππού σας δεν τον γνωρίσατε?
Όχι, δεν τον γνώρισα.
Περισσότερο τον φανταστήκατε.
Σωστά το λέτε, γιατί η λογοτεχνία είναι κυρίως αυτό. Φαντάστηκα και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη δόση αυθαιρεσίας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς και επομένως δεν του δίνω, δεν τον ονοματίζω, γιατί δεν πρόκειται περί αυτού. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι παππούς πολλών, γιατί ήταν μια συγκεκριμένη ιστορική εκείνη η περίοδος όπου έμοιαζαν σε πολλά πράγματα οι Έλληνες, που ξεκινούσαν από την επαρχία, μορφωνόντουσαν και πρόκοπαν, ας πούμε, πρόκοβαν μάλλον. Δηλαδή, είχαν μια εξέλιξη μέσα στην Νέα Αθήνα.
Ποιος ήταν λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μη? Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο χαρακτήρας του Κωνσταντίνου Μέρμιγκα και ποια είναι η ιστορία του?
Φιλόδοξος στο να πετύχει αλλά και να μορφωθεί, πίστευαν πάρα πολύ στην αξία της μόρφωσης, πίστευαν πάρα πολύ στο ότι αν μορφωθείς σου ανοίγεται όλος ο κόσμος μπροστά σου και κόσμος όχι μόνο ελληνικός. Ξεκίνησε από την επαρχία, με υποτροφία κατάφερε και σπούδασε στη Γερμανία, τότε σπούδαζαν κυρίως στη Γερμανία ή στην Γαλλία, και γύρισε πίσω για να πλέον να εφαρμόσει αυτά που είχε μάθει. Είχε κρατήσει σε όλη του τη ζωή ένα τεράστιο σεβασμό στην παιδεία, στο πνεύμα το ευρωπαϊκό κυρίως, αλλά και στο ελληνικό, γιατί υπήρχαν οι ρίζες πάρα πολύ ακόμα φρέσκες, αληθινές. Η επαφή δηλαδή με αυτό που είχε αφήσει πίσω ήταν πολύ ζωντανή. Και αντιμετώπισε όλους τους πολέμους. Είδα μια περίοδος ξεκινώντας από το 1897, που ήταν η Μεγάλη Ήττα, μετά ήταν η Βαλκανική, η Παγκόσμη, ο Διχασμός, η Καταστροφή, μετά η Μικρασιατική. Όλα αυτά, όλη αυτή η γενιά τα αντιμετώπισε, τα έζησε με κάτι που, όσο και αν προσπαθώ να βρω άλλη λέξη, η λέξη πατριωτισμός είναι ίσως η πιο αληθινή, παρόλο που την έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ. Και όλο αυτό μαζί μου προκαλεί μια συγκίνηση και αυτό προσπάθησα να περάσω. Και νομίζω ότι και σε άλλους δημιουργεί συγκίνηση.
Ένα άλλο στοιχείο του ήρωά σας ήταν ότι, εκτός από την επιστήμη του, την οποία αντιμετώπιζε έτσι πολύ σοβαρά, και
πολύ.
Ναι, έχει μια αιμονή με τον Φάουστ του Γκέτε σε όλη του τη ζωή, τον οποίο μετέφραζε κιόλας.
Ναι.
Για πείτε μας λιγάκι αυτό. Είχε μάθει τα γερμανικά
μόνος του. Και η μεγάλη, μεγάλη λατρεία για την γερμανική παιδεία. Ειδικά λοιπόν αυτή η αιμονή με τον Φάουστ, εμένα πλέον με έβαλε σε μια αναζήτηση, γιατί ο Φάουστ τι σημαίνει? Σημαίνει μια συνδιαλλαγή με το διάβολο, με τη συνείδηση, με τα λατώματά μας, με τη φιλοδοξία μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είχε πετύχει στη ζωή του, παράλληλα νομίζω ότι υποψιαζόταν ότι κάπου από κάτω υπήρχε ένας κίνδυνος που ήταν της φιλοδοξίας, μιας έπαρσης, και πάνω σε αυτό έχτισα μια ιστορία. Είναι αλληλένδετο λίγο, δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι έρχεται σε επαφή με τη συνείδησή του, η οποία παίρνει τη μορφή ενός διαβόλου, γιατί ο Φάουστ παίζει μέσα στο μυαλό του. Είναι δηλαδή ο μύθος της ζωής του. Ο μύθος βάση του οποίου η ζωή του έπαιρνε χρωματισμό.
Και βέβαια είχε διάφορους ρόλους, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν ήταν μόνο γιατρός, δίδασκε επίσης.
Ναι, ήταν δίδασκε επίσης. Επίσης αναμίχθηκε με την πολιτική, που τότε δεν ήταν και τόσο περίεργο. Δηλαδή τα κοινά ήταν μέρος ενός χρέους, ας πούμε, που αισθανόντουσαν. Υπήρξε θεράπων του βασιλιά και βουλευτής του Βενιζέλου, το οποίο από μόνο του δημιουργεί μια περίεργη στάση. Νομίζω ότι απογοητεύτηκε με πάρα πολλά πράγματα σαν έξυπνος άνθρωπος και πορεύτηκε μέχρι το τέλος παλεύοντας με τον εαυτό του. Όπως συμβαίνει νομίζω με τους περισσότερους ανθρώπους.
Και έχουν βέβαια και οι ερωτικές πτυχές.
Εκεί έβαλα εγώ το δαχτυλάκι μου. αλλά που πιστεύω ότι και αυτό υπάρχει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Όχι όπως θα το θέλαμε, καθαρό, εύκολο, ένας ευθύς δρόμος, αλλά με λοξοδρομήσεις, γιατί και εκεί υπάρχει ο διάβολος και είναι πολύ γοητευτικός καμιά φορά.
Εδώ με τη συγγραφέα και μεταφράστρια Καρολίνα Μέρνικα κοντά μας και το βιβλίο της «Ο Έλληνας Γιατρός» από τις εκδόσεις Μελάνη, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσετε σήμερα.
Ναι,
εδώ,
ναι.
Θα τα πούμε και στο τέλος. Λοιπόν, μέσα από τα μάτια του ήρωά σας διατρέχετε διάφορα ιστορικά γεγονότα. Όπως μας είπατε και πριν, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1894 και τον Ελληνοτουρκικό,
ναι.
Το 96, τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο το 1997,
ναι.
Ως τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Εθνικό Διχασμό και από τη Μικρασιατική Καταστροφή μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο ίδιος ο ήρωας πώς στέκεται, πώς πορεύτηκε μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα αλλαγών και ανατροπών στην ελληνική κοινωνία.
Τότε οι γιατροί θεωρούσαν χρέος τους οπωσδήποτε να βοηθούν. Και αυτό δεν αναφέρεται σε έναν, αλλά σε όλους. Δηλαδή, άμα κοιτάξει κανείς, όλοι έτρεχαν να βοηθήσουν. Και θέλω να πω, επειδή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, έχω ξανάρθει, αλλά αυτή τη φορά την είδα με άλλο μάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσουν οι αντιφάσεις της και μ' αρέσει αυτή η ιστορία που υπάρχει. Δηλαδή, λέγαμε χθες τι έχει ζήσει και τι έχει σβήσει αυτή η πόλη. Λοιπόν, στους Βαλκανικούς, μόλις έγινε ας πούμε η είσοδος των Ελλήνων στην Θεσσαλονίκη, με λίγες ώρες την γλίτωσαν από το να μπουν οι Βούλγαροι, ήρθαν όλοι οι γιατροί και πριν και ήταν εδώ πέρα, βοηθούσαν, νομίζω τότε λεγόταν Οθωμανικό το νοσοκομείο. Ήτανε λοιπόν ο ήρωάς μου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ό,τι συνέβαινε τους αφορούσε άμεσα. Μπορεί να είχαν αντιρρήσεις, μπορεί να τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, σίγουρα Έλληνες ήταν, μην ξεχνάμε, αλλά τους αφορούσε άμεσα και μάτωναν με αυτό που συνέβαινε. Δηλαδή, ας πούμε, ο πόλεμος του 1897 ήταν για αυτούς μια τεράστια πληγή που την κουβαλούσαν. Η Βαλκανική ήταν μια τεράστια προσπάθεια κλπ. Κλπ. Άρα ο ήρωάς μου νομίζω ζει την ιστορία γύρω του, γι' αυτό και η ιστορία έχει τόσο μεγάλο κομμάτι. Όχι γιατί ήθελα να γράψω για την ιστορία, αλλά είναι αλληλένδετα. Και αν θέλετε, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι η ιστορία, αλλά πάντα μέσα από τα μάτια μου, άρα είναι μια λογοτεχνική ηρωίδα, ας πούμε. Είναι πολύ αλληλένδετο.
Μετά την μικρασιατική καταστροφή γίνεται μια διακοπή της ροής της ιστορίας.
Ναι.
Υπάρχει ένα χάσμα και καταλήγει η ιστορία στην περίοδο της κατοχής.
Λίγο πριν, μόλις έρχεται το Μεταξά, στο 35. Αισθάνθηκα ότι υπήρξε μια διακοπή γενικά, δηλαδή το 22 ήταν τόσο τεράστιο πλήγμα. Είναι στη γλώσσα μας, στον τρόπο που μιλάμε, δύο φορές αναφερόμαστε σε καταστροφή. Είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης και το 22. Όλα τα άλλα δεν τα λέμε καταστροφή. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα το οποίο το ζούσαν καθημερινά με τους μετανάστες κλπ. Οπότε και εγώ κάπως σταματάω, παίρνω μια ανάσα και τον ξαναβρίσκουμε το 35.
Είναι το τέταρτο βιβλίο σας, ο Έλληνας Γιατρός. Πώς επιλέξετε να δώσετε αυτό τον τίτλο?
Αυτό από την πρώτη στιγμή δεν είχα καμία δυσκολία. Ήταν αυτονόητο ότι αυτό ήταν ο τίτλος, γιατί ήταν Έλληνας και γιατρός. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Και μ' άρεσε να χρησιμοποιήσω τη λέξη Έλληνας. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα, γιατί ζούμε αυτά που ζούμε. Και σαν μια μικρή... σαν να θυμηθούμε... Τι σημαίνει καμιά φορά όταν βάζουμε αυτό το επίθετο μπροστά.
Στο τέλος, πώς έφυγε από τη ζωή?
Με έναν πολύ περίεργο τρόπο που είναι χαρακτηριστικός του χαρακτήρα του, γιατί ήταν επισματάρης, μανιάτης. Χτύπησε μπαίνοντας στο τραμ. Τότε τα τραμ στην κατοχή ήταν μια περιπέτεια να μπεις, να γαντζωθείς, να κρατηθείς. Μολύνθηκε, έπαθε σιψεμία και πέθανε με τον ίδιο τρόπο κατά κάποιο. Ας πούμε, όπως ο βασιλιάς ο Αλέξανδρος, τον οποίο κουράρισε με την περίφημη Μαϊμού, αυτά όλα αναφέρονται μες στο βιβλίο. Αλλά αρνήθηκε να πάρει τις σουλφαμίδες, που τότε ήταν κάτι πρωτοποριακό, ενδεχομένως να είχε σωθεί αν τις είχε πάρει. Αυτό είναι μέσα στην ιστορία, λίγο μύθος, λίγο... αλλά είναι γεγονός ότι αρνήθηκε. Και έτσι πέθανε.
Και βεβαίως υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και ντοκουμέντα, έτσι...
Περνάνε πολλά ιστορικά πρόσωπα, Πινελόπη Δέλτα, η Βασιλής, διάφοροι, ο Βενιζέλος. Είναι μια μεγάλη παρέλαση γνωστών και λιγότερο γνωστών προσώπων. Ίσως τα λιγότερο γνωστά έχουν περισσότερη αξία, γιατί είναι κάποιοι που δεν τους πολύ ξέρουμε και που αξίζει να τους μνημονεύουμε. Και περνάνε στο βιβλίο πολύ, ναι.
Και φωτογραφικό υλικό, έτσι από το οικογενειακό.
Έχω λίγο, ναι. Αυτό είναι σαν να δώσω μια μικρή γεύση.
Και πραγματολογικές υποσημειώσεις που δείχνουν και την έρευνα που προηγήθηκε.
Ναι, προσπάθησα όσο γίνεται να είμαι ακριβής και καμιά φορά σε βαθμό να ξέρω τι καιρό έκανε εκείνη τη μέρα. Αν, ας πούμε, δεν έγινε η βραδιά εκείνη όπου ο Ζαχάροφ, ο γνωστός Μπέιζιλ Ζαχάροφ, ο Έλληνας που ήταν παντού σε όλα, συνομιλεί με τους διάφορους, μπορεί η βραδιά που περιγράφω να μην έγινε, αλλά ο Ζαχάροφ βρισκόταν στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή. Κάπως, ξέρετε, γίνεται έτσι το παιχνίδι. Για να είμαστε και συνεπείς με τον εαυτό μας.
Οι αναγνώστες μέχρι τώρα τι σας έχουν πει, ποια είναι τα σχόλια που ακούσατε?
Μόνο καλά. Φαντάζομαι ότι τα αρνητικά δεν τα ακούει κανείς, αλλά το λέω και λίγο χιουμοριστικά. Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ανάγκη για τέτοιου είδους αφηγήματα που είναι η ιστορία μας, αλλά γραμμένα με σεβασμό και προσοχή. Δεν αρκεί η απαρίθμηση των γεγονότων, και όταν θέλουμε να χρησιμοποιούμε το βαρύγδουπο όρο λογοτεχνία, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ δουλειά ανεξάρτητα από τη συλλογή των πληροφοριών. Νομίζω ότι ο κόσμος ευχαριστείται να το διαβάζει. Ίσως το πιο ωραίο που μου λένε συνέχεια είναι ότι δεν το βαριούνται, είναι μεγάλο βιβλίο. Και όμως μου λένε ότι το διαβάζουν συνέχεια, ας πούμε, πάει γρήγορα.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, υπάρχει στο νου κάτι για το Για το επόμενο βιβλίο σας δουλεύετε?
Δεν μπορώ να πω κάτι. Απλώς τώρα έχω πέσει με τα μούτρα στην Ιλιάδα και ίσως από εκεί βγει κάτι.
Μάλιστα, κάτι θα βγει από εκεί.
Σαν μυθιστόρημα τη διαβάζω.
Πολύ ωραία. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι η παρουσίαση του βιβλίου της Καρολίνας Μέρμικα από τις εκδόσεις Μελάνη, ο Έλληνας γιατρός, θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα, στο περίπτερο 13, με ομιλήτρια την ίδια και τον δημοσιογράφο Νίκο Κουρμουλή.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ. Εδώ. Και τους ακροατές σας.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Περικλή Κλιγόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, παρέα το τελευταίο ημίωρο με την Καρολίνα Μέρμικα. Μαζί θα τα πούμε 1 με 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.